Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes sa spoločne pozrieme na koncilové dianie, ktorému je venovaná dnešná rubrika. Ešte predtým niekoľko zaujímavostí a noviniek zo života cirkvi vo Vatikáne.
Príjemné počúvanie prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Politická autorita a univerzálna právomoc je téma tohtoročného 27. plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ktoré sa koná vo Vatikáne od 3. do 5. decembra. Je neodmysliteľne poznačené kontextom roka viery, nedávnou biskupskou synodou o novej evangelizácii, ako aj 50. výročím 2. Vatikánskeho koncilu a rovnako 50. výročím encykliky blahoslaveného pápeža Jána 23. jeho Pacem in Terris, ktoré si pripomenieme v apríli budúceho roku. Z tohto samotného faktu vyplývajú mnohé impulzy, ako poznamenal aj pápež Benedikt XVI v úvode svojho dnešného príhovoru k účastníkom zasadnutia. To otvoril kardinál Peter Turkson, predseda pápežskej rady. Sociálna náuka cirkvi, ako učil blahoslavený Ján Pavol II, je integrálnou súčasťou misijného poslania cirkvi, poznamenal Benedikt XVI, citujúc slová svojho predchodcu, z čoho vyvodil, že máme o to väčší dôvod považovať ju za dôležitú pre novú evangelizáciu. V tomto zmysle Svätý Otec ďalej uviedol.
Prijatie Ježiša Krista a jeho evanjelia rovnako ako v osobnom živote, tak aj v sociálnych vzťahoch nás robí nositeľmi vízie človeka s jeho dôstojnosťou, jeho slobodou a vzťahmi. Nositeľmi vízie vyznačujúcej sa transcendentnom v zmysle horizontálnom aj vertikálnom. Integrálna antropológia, ktorá vychádza zo zjavenia a používania prirodzeného rozumu, závisí od formulovania a významu ľudských práv a povinností, ako nám pripomenul blahoslavený Ján 23. práve v Pacem in Terris. Práva a povinnosti v skutočnosti nemajú ako jediný a výhradný základ sociálne povedomie ľudí, ale závisia predovšetkým od prirodzeného mravného zákona, ktorý je vpísaný Bohom do svedomia každého človeka, a teda v konečnom dôsledku od pravdy o človeku a spoločnosti.
Svätý Otec upozornil na ďalší zaujímavý fakt, že hoci obrana ľudských práv urobila v súčasnej dobe veľký pokrok, naša dnešná kultúra, ktorá sa okrem iného vyznačuje utilitaristickým individualizmom hľadajúcim vlastný prospech a technokratickým ekonomizmom, teda diktatúrou technického pokroku a ekonomického zisku, inklinuje k devalvácii osoby.
Táto je ponímaná ako akési prchavé bytie bez pevnej konzistencie. Napriek tomu, že je súčasťou nekonečnej siete vzťahov a komunikácie, je dnešný človek paradoxne často izolovaný, pretože je ľahostajný voči zásadnému vzťahu svojho bytia, ktorý je koreňom všetkých ostatných vzťahov, voči vzťahu s Bohom.
Z novej evangelizácie spoločnosti môže podľa slov Svätého Otca vzísť nový humanizmus a obnovené úsilie v oblasti kultúry. Môže pomôcť zosadiť z trónu súčasné modly a nahradiť individualizmus, konzumizmus, materializmus a technokraciu kultúrou, bratstvom či veľkorysosťou, ktorá je inšpirovaná solidaritou. Povedal pápež počas dnešnej audiencie účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Vatikán. Cirkev je na blízku tým, ktorí sú skúšaní rôznymi formami fyzického alebo psychického obmedzenia, uvádza v posolstve k dnešnému Medzinárodnému dňu zdravotne postihnutých monsignor Zigmund Žimovský, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. V ňom povzbudzuje k integrácii tých, ktorí sú v spoločnosti často odsúvaní na okraj. Na tento fakt reagoval aj pápež Benedikt XVI počas nedeľnej modlitby Anjel Pána, keď predniesol nasledovný apel.
Každý človek napriek svojim fyzickým a psychickým obmedzeniam, aj ťažkým, má vždy neoceniteľnú hodnotu a tak sa k nemu musí aj pristupovať. Povzbudzujem cirkevné spoločenstva, aby boli pozorné a otvorené voči týmto bratom a sestrám. Vyzývam zákonodarcov a vlády, aby zabezpečili všetko potrebné pre postihnuté osoby a urobili všetko preto, aby mali plnú účasť na spoločenskom živote.
Svet práv nemôže byť výsadou niekoľkých silných a víťazov, tvrdí monsignor Žimovský, podľa ktorého je nutné odstrániť bariéry a vytvoriť spoločnosť prístupnú všetkým. Je pravda, že ľudia s postihnutím, ktorí tak odhaľujú krehkosť ľudskej kondície, predstavujú výraz drámy bolesti, v našej spoločnosti často vnímaný ako škandál a bremeno, ktoré je treba odstrániť alebo vyriešiť rýchlym spôsobom, upozorňuje predseda Vatikánskeho dikastéria. V posolstve ďalej uvádza, že postihnutie je potrebné vnímať novými očami a uvedomovať si jedinečnosť každého človeka. Na ceste k tomuto cieľu je nutné vyhýbať sa akémukoľvek nadradenému alebo priveľmi súcitnému postoju a usilovať sa o integráciu ľudí s postihnutím, aj keď to môže mať za následok väčšiu finančnú a sociálnu záťaž. Cirkev chce byť takýmto ľuďom a ich rodinám na blízku, chce zdieľať ich námahy, ale aj nevyhnutné okamihy malomyselnosti, vnášajúc do nich svetlo viery a nádeje, ktoré pramení v solidarite a láske. Nasleduje 13. časť rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň. Dnes má názov Ekumenizmus na ekumenickom koncile.
Omni cum reverencia.
Tu sa náš príhovor obracia s úctou na delegátov kresťanských komunít oddelených od katolíckej cirkvi. Hlas sa nám trasie, srdce sa nám chveje, lebo ako je ich terajšia blízkosť pre nás zdrojom nevýslovnej potechy a sladkých nádejí, tak ich dlhotrvajúca odlúčenosť nás veľmi zarmucuje. Ak sme mali nejakú vinu za toto rozdelenie, prosíme pokorne o odpustenie od Boha a odprosujeme aj bratov, ak sa domnievajú, že sme im krivdili. Čo sa nás týka, sme ochotní odpustiť krivdy spáchané proti katolíckej cirkvi a zabudnúť na zármutky, ktoré jej spôsobili dlhé rozpory a rozkoly. Kiež Otec Nebeský láskavo príjme toto naše vyhlásenie a vráti nám všetkým pravý bratský pokoj.
Tieto slová pápeža Pavla VI. Označili mnohí za najviac dojímavú časť príhovoru pri otváraní druhej časti koncilu v roku 1963. Vyzneli totiž inak než slová Jána 23., ktorý sa pred rokom obrátil na kresťanov oddelených od tejto apoštolskej stolice, ale ktorý, ako povedal, túžia po zjednotení s nami. Bolo zjavné, že koncil v priebehu roka učinil veľký krok na ceste ekumenického dialógu. Na všetkých zasadaniach koncilu mohli byť prítomní delegáti z najrôznejších kresťanských cirkví a po celý čas sa im osobne venoval kardinál Bea a jeho sekretariát pre zjednotenie kresťanov. Dlho sa čakalo na schému dokumentu o ekumenizme, ktorá bola napokon predstavená 18. novembra 1963 a vyvolala vášnivé diskusie. Ako to vtedy komentoval spravodajca Vatikánskeho rozhlasu Stanislav Polčin, veľká väčšina otcov sa postavila k predlohe kladne, i keď skoro každý našiel niektoré body, ktoré podrobil kritike.
Problémom bol už len výraz ekumenizmus. V katolíckom ponímaní znamená celokatolícky. V tom zmysle sa aj o druhom Vatikánskom koncile hovorí ako o ekumenickom koncile. To znamená, že sa na ňom zúčastňujú všetci katolícki biskupy bez rozdielu národnosti, farby či obradu. Pre protestantov zasa ekumenický znamená všekresťanský, keďže viacerí z nich chápu jednotu kresťanov ako vytvorenie akejsi konfederácie cirkví. Navyše pre biskupov tradičných katolíckych krajín bolo akékoľvek ekumenické hnutie len ťažko priateľnou novotou. Kardinál Ruffini z Palerma pripomenul koncilovým otcom tradičné učenie cirkvi na obranu jej katolíckosti vo výstižných 5 bodoch. Poprvé, že Kristus založil len jednu cirkev, a to rímsku katolícku. Po druhé, cirkvi nemôžeme pripísať nejakú chybu, iba ak jej jednotlivým členom. Po tretie, opustiť cirkev z dôvodu, že jej členovia sú hriešnici, je rovnako hriechom. Po štvrté, sama pravá cirkev dúfa v návrat protestantov. Po piate, dialóg s nekatolíkmi je dobrý, iba keď sa koná podľa nariadení Svätej stolice. Početní biskupy východných obradov mu však dali čoskoro pocítiť, že takáto čierno-biela koncepcia rímsko-katolíckej cirkvi nie je na mieste a cirkev tvorí oveľa pestrejšiu realitu. K tomu bolo potrebné dobre odlíšiť ekumenický dialog s pravoslávnymi cirkvami od protestantských cirkevných spoločenstiev. Sýrsky patriarcha Tapouni prízvukoval, aby sa nehádzali kresťania východných cirkví do jedného vreca s protestantmi tým, že sa o všetkých bude hovoriť v jednej kapitole. Predsa východní kresťania majú podľa nás platnú omšu a platne vysvetených kňazov. K tomu aj melchický biskup Farah z Libanonu dodal, že nevidí príčinu, prečo by katolík nemohol ísť na prijímanie do pravoslávneho kostola a naopak pravoslávny do katolíckeho. Podobne koptský biskup Neuer z Egypta navrhoval, aby v prípade miešaného manželstva katolík pravoslávny bolo manželom dovolené chodiť spoločne do jedného kostola a rozhodne žiadal, aby bolo dovolené zúčastňovať sa na pohrebných či sobášnych obradoch iných cirkví. Biskupy z Francúzska a Nemecka sa taktiež domáhali, aby sa miešané manželstva riešili viac vo svetle ekumenizmu a aby sa zrušil nezmyselný zákaz katolíkom chodiť na nekatolícke pohreby.
Iný pohľad na otázky ekumenizmu mali biskupy z Latinskej Ameriky. Tí totiž čelili v poslednej dobe masívnej propagácii niektorých protestantských cirkví zo Spojených štátov amerických, ktoré odvádzali ľudí z katolíckej cirkvi. Padol preto návrh dohodnúť sa s nekatolíckymi kresťanmi, aby nevykonávali svoju misionársku činnosť medzi katolíkmi a ani katolíci nebudú obracať druhých kresťanov na svoju vieru. S tým súhlasili mnohí biskupy z misijných krajín, hlavne z Japonska, Indie a Afriky. Priveľa síl sa tratí, keď misionári rôznych cirkví súperia medzi sebou o získanie veriacich. Namiesto toho by sa mali spoločne snažiť získať čo najviac ľudí pre Krista. Ešte kontroverznejšie diskusie vyvolala štvrtá kapitola schémy dokumentu, ktorá sa týkala vzťahu so Židmi. Kardinál Beána výslovnú žiadosť pápeža Jána mal vypracovať túto tému v rámci spomínaného dekrétu. Ako prvý hneď zareagovali biskupy z arabských krajín. V napätej situácii Blízkeho východu, ktorý sa ešte nespamätal z vytvorenia nového izraelského štátu, by sa takáto osobitná pozornosť Židom interpretovala protikatolícky a mohla by viesť k prenasledovaniu katolíkov. Kompromisom bolo, že kapitola o vzťahu so Židmi bude súčasťou nového dokumentu, ktorý predstaví celkový postoj cirkví k iným náboženstvám.
Druhá fáza koncilu sa však chýlila ku koncu a bolo cítiť istú frustráciu koncilových otcov, pretože nestihli prerokovať celý dokument o ekumenizme a otázka o postavení biskupov v cirkvi taktiež zostala otvorená. No táto frustrácia zrazu opadla v búrlivom potlesku po záverečnom prejave pápeža Pavla VI. 4. decembra 1963. Na obrovské prekvapenie všetkých ohlásil, že v januári pocestuje ako pútnik do Jeruzalema a do Svätej Zeme. Vyše 150 rokov žiaden pápež neopustil Taliansko. Pa minulí pápeži sa vyhlásili za väzňov Vatikánu na protest proti zabratiu veľkého územia pápežského štátu. Nešlo len o prekročenie fyzických hraníc, ale skôr o uskutočnenie toho, o čom konciloví otcovia len vášnivo diskutovali. Svätá Zem je najvhodnejším miestom pre dialog tak medzi Židmi a moslimami, ako aj medzi všetkými kresťanmi, ktorí tu majú svoje sídla a kostoly. Onedlho na to bola zverejnená správa, že v Jeruzaleme počká na pápeža konštantínopolský pravoslávny patriarcha Atenagoras, aby v bratskom objatí začali novú cestu k tak veľmi želateľnej jednote. Patriarcha Atenagoras sa vtedy vyjadril takto. Mnoho očakávame od druhého Vatikánskeho koncilu. Vystupujeme z izolácie a otvorili sme brány, ktoré nás držali vo väzení. Katolíci a pravoslávni majú mnoho spoločného. Tradície, články viery, katakomby a krv mučeníkov. A tá krv volá, prečo ste sa rozdelili, boli sme obetovaní za tú istú spoločnú vec.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to už na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.